Málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég er sammála háttvirtum þingmanni Loga Einarssyni þegar hann segir og spyr hvort 11. ríkasta land eigi að gefa í og vera raunveruleg þjóð meðal þjóða og yfir meðaltali þegar kemur að þróuna samvinnu. Ég hins vegar ánægð að sjá að það hefur aukist í þróunar samvinnu málefnasviðið og málaflokkin og 0,35% af vergri landsframleiðslu er þó yfir meðaltali innan OECD. En ég ætla ekki að deila við háttvirtum þingmönnum hvort við að hafa meiri metnað en það. En við erum þá allavega á réttri leið. Hins vegar, á réttri leið þegar kemur að fjár framlögum. Hins vegar, stöndum við einfallega frammi fyrir því að óvissan í heimsmálum almennt, í öryggis- og varnamálum, í loftslagsmálum, í matvælaframleiðslu, í matvælaöryggi, eftir heimsfaraldur, aukin hungursneyð og svo framvegis, að ég geri frekar ráð fyrir því heldur en hitt, að við munum þurfa að gefa enn frekar í, ekki af því að það er það sem er rétt að gera, heldur muni bara svo margt breytast að við munum þurfa að endurhugsa margt. Og ef við munum þurfa að endurhugsa það, að þá höfum við tækifæri til þess að gera slíkt í endurskoðari fjármála áætlun eða uppfærðir á næsta ári. Hvort það verði að með hvað hætti ætla ég ekki að segja til hér, en það er alveg ljóst að óvissu þáttum er ekki að fækka í veröldinni og við höfum þar hlutverki að gegna. Þrátt fyrir að vera fámenn, að þá erum við þjóð meðal þjóða og við viljum gera vel og við gerum vel, en ég er ekki ósammála háttvirtur þingmanni við eigum að gera mögulega meira en það, en við erum það allavega á réttri leið.